kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabyan gajimatat galgala kessa salama folakka jal qabyan gasa sadit meter band digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab Nagan Kenya lafa fago bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota Kenya attamoottan guyyaanarraa adoolessa 19 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuujibee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota Kenya akka mooltan dooniin waraanaa United States tokko droonii Iraan rukutee kuffisuusaa aangawaa United States tokko dubbatanii jiru matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Haaromsi naannoo Affaariin geggeessame dantaa saba bal'aaf kan dhaabbate miti jechuun komatu jiraattonni naannoo oduudhaa booda dhiyeessina. Aartiin Oromoo xiyyaafata argachuu qabaa jechuun ogeessonni gaafataa jiran. Mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa akka barbaachistu himame lamaanuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan sin dabarsa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa guyyoota lamaaf Eertiraa eega turanii booda arra gara biyyaatti deebi'uun isaanii himamee jira. Arra ganama pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi aangawoota mootummaa isaanii waliin ta'uudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin masaraa mootummaa Eertiraarraa gara dirree xayyaaraa Idil-Addunyaa Asmaraatti ennaa geggeessanitti karaa kiiloomeetira 3 ta'u miillaan deemuudhaan karaarratti dargaggoota hojii misoomaatti hirmaatan dubbisuun isaaniis gabaasamee jira. Kaayyoon daawwannaa kanaa waggaa tokkoffaa waliigaltee nageenya Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti mallatteessame sababaa godhachuudhaan akka waliigalteelee mallatteessamanitti hojiiwwan waggaa tokko keessatti hojjetaman waliin gamaagamuu fi hojiiwwan ittaananii dhufan irrattis mari'achuuf ta'u ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee VOA ibsanii jiru. Aangawaa United States tokko dooniin waraanaa United States USS Boxer jedhamu galoo Hormuz irratti doonii Iraan humna galaanaa United States sodaachisuudhaan dhufe aleeltee kuffisuu ishee ragaan qulqullaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Viidiyoon ministirii ittisaatiin akka gad lakkisamu eegaa jirra jechuudhaan arra ganama ibsa kana kennan aangawaan mootummaa United States kun. Pireezidaantii United States Donald Trump kaleessa doonii waraanaa United States sun droonii yookaan immoo xayyaara nammaleeyyii Iraan isa sodaachisuudhaan dhufe ofirraa haleelee barbadeessu dubbatanii turan. Iraan immoo droonii galoo Hormuz irrattis ta'e bakka biraatti na jala haleelame hin qabu jechuudhaan haalte. Ministeerri dhimma alaa United States Mayik Pompeo har'aa Arjantiinaa keessatti ibsa kennaniin hoogganaa garee Hizboollaa kan haleellaa boombii bara 1994 Buenos Aires keessatti geggeessame namoota 85 galaafate qindeessuun kan shakkame Saalmaan Ruuf Saalmaan irra United States uggura maallaqaa kaa'uu ishee mirkaneessanii jiru. Miseensota garee shororkeessotaa Hizboollaatiin ajjeesaman namoonni sun Iraan karaa murna waraana ishee garee waardiyyaa warraaqsa Islaamummaa jedhamuutiin gochaa sanaaf gargaarsa loojistikii kennu isheetiif itti gaafatamti jedhan Pompiyoon. Gurmuulee hidhattootaa finxaaleeyyii amantii giddugaleessa ba'aa irratti duula United States geggeessituuf deeggarsa biyyoota Laatiin Ameerikaa hawwachuudhaaf haasawa godhan keessatti kana dubbatan. Kana malees United States nama odeeffannoo hoogganicha garee hidhattootaa Hizboollaa Saalmaan Ruuf Saalmaan qabsiisu kenneef badhaasa doolaara miliyoona 7 akka kennitu arra labsitee jirti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuma himannaa malaammaltummaa mootummaa isaanii ilaalchisee koomishina qorannaan geggeessamu duratti ibsa kennaa turan dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Amma immoo dhaggeeffattoota keenya gara oduu ispoortiitti seenaa oduu ispoortii qabna gara soorattan sin deebisa.
dibdirib barak barak je chawal qora sabat jollen afrika wancha kubba mila afrika guya diddami sagalitin dura jalqaban bididdami afuri jalqab gole dibito ko oli waltgalchani wolum qaqari sani lafan ke sagale jaba waltaf yoma qaw riba fateni sanitimne nyenchi senegali fi gedal algeria twaltaf saati ethiopia sa sadir rajalqaban jaba hidatanit melu buqqa dibatani buqotani waltakakkan ennut motum mangalat senegal dandeti kubba mila afrika tin tokke sojer tadunya ke sadiddami afreso marro kudani afuri wancha kubba mila afrika ti diatte gan kudani torbat indura sade es kudade sobat gedalti algeria dandeti kubba mila afrika ke san kudani jayeso adunya ke sa jatami sagaleso marro kudani torbata batte barkum tokko dibbi sagale sagaltama championatat baran gedalti algeria risa cuusa nigeria lam dofte laf buft tunisia walt gadidi san tokkotti qarati lafanget nyencha walt mart gedalti algeria warbana walt martin cufayu inum qaqarift senegal amantana maru martetin tamart waltamart tanayu guya jahanduratti tokkon ragalchet nyenche senegal konin adonami kum khurmi heddu baytin dawachu jiru akaddunya ni siwan heddu tolchirin fed womta sefu nyencha afgedalat waltamart entman tolch wolmalal
orunam mafqabnu kanuma daggefatu zakenya
Karagge fasajirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Kales kama gara hawasa keset walitti buinsi uma metro herras zoni sidama keset magalale argaman keset tifufudan dubbu namagala fachu jiratoni nanno dubbataniru walitti buinsi charra bifajjirate enyumma addabasudan halella kesisa jiratu Radio Sagale America fepsan motumman humna dabalata erge nagenye kenya hayeksi sujechun dega fataniru gamabran ana marga keset namonni kudani ol duutu gabasame walitti buinsa uma metu giddu kana kan uumameen kun ta'unsa ibsamee jira bulchaan naannoo obbo Miliyoon Maatiyoos uumaticha akka tasgabbaa'u gaafatan komishinni poolisii naannoos gamasaan rakkoo sana to'annaa jala oolchuuf humnootii nagaa eegsisan hojjetaa jiraachuu beekse Yoonaataan Zabdiyoostu gabaasee soraa dhiyeesse.
Akka warri lafa jedhutti rakkoo dhiyootanaatiin nama hedduutti miidhame halee galgala akkuma kanaan nama hedduutti miidhamelle magaalaan akka hawaasa lakkuu miyaawochoo fi fulaa akka akkaatti jeequmsatti jira tanaan nama hedduutti lubbuu dhabe. Akkan jenname kun halee galgala hospitaalaatti nama sadiitti lubbuu dhabe walumattuu nama sagalitti tanaan lubbuu dhabe. Hamida me walti kudani shani jada. Alata wandole dibu makana khanajir. Atle achilleti kabeen nabbaka wubalesani sunu adowarani lafegu achijuru. Adowarani akidan sandufiniyu nami heddu nakkanat mida me jiru lafa.
Shkawani awdustakamakusta ijibatana chola uliyetete kusana. Kete zarrafan.
Magal khesa tustira gawujira sukele heddu samani nami wankana diba me heddu jira anilleen bakadeetin olla khiyya olla jira jad nami kunen. Abbosto fi yirgale millet dibu makana khanimani jolle khaymati wal guretin dha gurate lafgosa makina mawtumma mannen namati fi olla heddu akkan midu jirani jada olla arada jiran kesalle ojo bulla gubani amalle gubachu jira jada akkiti gafataman sabkun namti parti sochi sidama obode salay mubashi yadetti namtana lubbu dab khunin amanti kudan chale ya chale akkijechi satti warra ummata fi warra ummata fi warra mootumma takka walla bujira je kumsi tanana machu jira jada rakko godin sidama akkabotin amanti jadanetti name cufti qod ke sagabate tine lafti nagata umalti akka komishini polisi godin khana jada tammo rakko jirtu mootumma anto achu jira nam duwe fqabeen badelle gargar qorachu jiran itigafatam tun sabqun namti polisi godina inspector is tagenyollene mootumma lafqabane su jira yet magali ammantana nagaan jirti makinaalle yaaw jira magala waasaalle nagaan jirti godin sidaamaalle keessa humna barbaachisa ta'e terganiitiin lafa to'achuu jiran namaaf qabeen miidhamalle qorqoranneetiin keessa isanitti himnaa'etti akka bulchiinsi poolisii jedhutti rakkoon tunin harka mootummaati al hin baane waan jira qorqoraataniitiin uummatatti himan.
Oh, Harisam siyasa mootummaa naannoo Afaarin geggeessame kadhantaa sababa dhaaf-ilaalcha kennanii fi kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan paartileen morkitootaaf kanneen ilaalcha isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran gabaasaa Addis Chakkoltu erge. Durataan paartii dimokiraasummaa biyyoolessaa uummata Affaar obbo Mohaammed Daawud akka jedhanitti jijjiiramni naannoo sanaaf biyyattii keessatti akka dhufu dargaggoonni wareegama qaalii kaffalaniiru garuu naannoo sana keessatti jijjiiramni hin dhufne jedhan. Yeroo ammaa paartiin biyya bulchu kan naannoo sanaa jechuun paartiin dimokiraasummaa biyyoolessaa Affaar jijjiiramni inni geggeessaa jiru uummata biratti fudhatama dhabaa kan dhufeef fedhii uummataa yaada keessa kan hin galchine firummaa gareedhaan kan of ijaare akkuma duraanii. Jijjiirama dantaa ofii durse waan ta'eef uummata biratti fudhataman qabu jedhan. Uummati Affaar akkuma uummata Itiyoophiyaa kanneen biroo jijjiirama kanarraa mirga bu'aa argachuu qabaa kan jedhan obbo Mohaammed fooyya'inni caasaa taasifame adeemsa waggoota 27 darbanii kan hordofe paartilee mormituu moggaatti kan qoode firaaf bu'aa naannummaa irratti kan hundaa'edha jechuun komatu ganda tokko keessatti haala uumamellee akka fakkeenyaatti kaasu. Abbaa durataa gandaa ilma immoo bulchaa gandaa ta'uun mormii uummataa kaasise kanas uummatichi hiriira mormii ba'uun ibsatee jira amma ammaatti garuu deebiin kenname hin jiru jedhan. Fooyya'insa caasaa bulchiinsaa godhameen balleessaniiru jedhamuudhaan namoonni aangoo irraa kaasaman adeemsa ittiin isaan ittiin gaafatamnetu jijjiirama dhugaati jechuu akka hin danda'amne taasise jedhan. Namni yaada kennan tokko fooyya'insi caasaa geggeessame jedhame tokkummaa caalaa adda addummaa nageenya caalaa walitti bu'iinsa kan fide ta'uu akkasitti ibsan. Akkuma beekamu uummati Affaar gosaan adda adda ba'ee kan of ijaaredha. Kanaaf jijjiirama gosi gosa irratti akka ka'u godhutu bakka bakkatti mul'ata. Keessumaa aanaalee hanga tokko keessatti namoonni garii aangoo mootummaarra turan bajata mootummaa fudhatanii bosona seenuudhaan gosaaf gosa walitti naqaa jiru. Jijjiiramumti nutti hafe uummanni ituu ajjeefamuu baatanii maal ta'aa jedhan. Keessumaa faayidaan naannoon sun bakka tarsiimoo ta'uu qabu laalchisee nageenyi bu'uun hundee nagaaf tasgabbii biyyaa waan ta'eef fooyya'insa caasaa biyyoolessaa hojiirra oolchuu irratti xiyyaafati kenname gamaaggamamuu qabaa jedhan. Obbo Mohaammed paartii isaanii bakka bu'uun ergaa dabarsaniin caasaa naannoo sana keessatti diriirfamaa jiru ni balaaleffanna jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan naannoo hatattamaan jaarsolii biyyaa hayyoota abboota amantiif paartilee mormituuf qaamotii hawaasaa dhimmi isaan ilaallatu marii ofitti haammate geggeessuudhaan fooyya'insa caasaa bulchiinsaa akka gamaaggamu gaafataniiru. Jiraattu magaalaa Asaayitaa kan ta'an aadde Faaxumaa Alii akkas jedhu. Hojiin amma hojjetamaa jiru baay'ee ulfaataadha. Namni barata heddummaachaa deema garuu hojiin hin jiru. Gosa gosaan wal gargaaruutu jira. Hojiin akkasii yoo hafe malee gara fuula duraatti dargaggoonni maal ta'u? Bakka wal ga'ettis nan dubbadha garuu hojiirra waanta ol hin jiru. Dargaggoonnis garan ta'anitti oofamaa jiru baratanii akka waan hin baranne ta'aa jiru jedhan. Jijjiirama sana uummatichi garaa guutuun ennaa simate abdii waliin ture kan jedhan barreessaa paartii bilisummaa Affaar obbo Hanfree Mohaammed. Walumaa gala nama barate jedhame kaansaa muuxannoo kan hin qabaan waa'ee uummataa kan hin beeknedha. Paartii biyya bulchu keessaa rakkoon waan jiruuf jecha irra hedduun isaanii kan uummati isaan nuffe. Sababiin isaas malaammaltummaarraan kan ka'e uummati isaan nuffeera. Jijjiirama kanaan namoonni akkasii akka taayitaa gadhiisan barbaadu. Kaan immoo yaada gosummaa kanneen babal'isanii. Kanaaf paartiin biyya bulchu jijjiirama kana akka inni itti ilaaluuf uummati akka inni itti ilaalu adda. Haala rakkisaa keessa jirraa jedhan. Haalli nageenya naannoo nu yaaddessa kanneen jedhan naannoo sana keessatti rakkoo hamaa nutuun dhaqqabin dura mootummaan federaalaa jidduu akka seenu gaafataniiru jedha Masfiin Arraagee Dasseerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan aartii fogbarruu Oromoof xiyyeeffannoon kennine jechuun waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo dubbatan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gamasaan rakkoolee ka'an irratti deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo akka naannoo Oromiyaatti ijaaramanii jiran waldaan faayin aartii, waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo, waldaan barreessitoota Oromoo fi waldaaleen kanneen biroon biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa deeggarsa gahaa gochaa fi hin jiru jechuudhaan komatan. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo kaayyoonni qabatee ijaarame miseensota waldaa deeggaruu aartii Oromoo gama fiilmii diraamaa fi tiyaatira Oromoo baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishuu fi hojiilee adda addaa hojjechuuf kan inni ijaaramee jiran. Durataa waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo obbo Mo'ataa Shinnee. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo waaftoon erga hundaa'e waggoota 4 ol lakkoofseera. Hanga yoonaatti hojii tiyaatiraa fi fiilmii hojjechuuf karoorfate hin milkeessine. Bara kana tiyaatira gumaa akka eebbisiisuuf haala mijeesse malee jiran obbo Mo'ataan.
Haalli ammaa kun akka garaa keenyaa wanta socho'uu barbaannu sana keessa akka socho'uun hin taasisu uumameetu bara kana keessaa. Tiyaatira lama qopheessuu, fiilmii lama hojjechuu, leenjii gaggabaabaa kennuu kan jiru tokko karoorfannee ture. Sana keessa amma tiyaatira gumaa jedhamu miseensuma keenyaa fi kan alaa wajjiniin obbo Diimaan kan qopheessanii barreessanii kana dura kan hojjetamee ture. Deeggarsa waldaa keenyaatiin akka hojjetamu ta'eera. Inni kun leenjii gabaabaa qopheessinee yaada isaa xumurree proposal hundaa finnee biiroo aadaa fi turizimiitti akka nu deeggaran galchinee turre. Qaamolee adda addaan akka deeggaran talee gaggalfannee turre. Garuu jaruma qabachuu dadhabne. Gaafa waan ta'e mari'annee xumurree biraa deemnu guyyaa nu beellamanitti gaafa deemnu namni sun bakka sanii jijjiiramee fa'a arganna.
Obbo Girmaa Bultoo dura taa'aa waldaa faayin aartiiti. Waldaan kun rakkoo ogeessota fakkii kaasanii fi boocanii yeroo yeroodhaan mudatanii hojii kana keessaa isaan baasaniif falla dha'uudhaaf hundaa'ee jiran.
Maalii rakkoon inni guddaan artistoota biratti hojii isaanii hojjetanii erga raawwatan booda bakka hojii isaanii uummataaf agarsiisan bakka dhabuudhaan inni rakkoo tokko. Rakkoo kana akkaataan itti nuyi furmaata argan dugala Oromiyaa keessatti isaan achittis biiroo sunuu kennaniif inni lammataa immoo agarsiisa keenya kana yeroo barbaanne bakka barbaanne giddugala keessatti jechuudha. Agarsiisuma fakkii kana hidhee ta'u bakki qophaa'e waan jiruuf bakka isaan irratti kaffaltii tokko malee bilisaan yeroo barbaanne akka achitti agarsiisnu eeyyamanuu kennan. Aartii kana keessatti immoo inni guddaan maali mootummaa dhumti ijoollee aartii akka biyyoolessaatti artistoota carraa ala deemanii leenji'uudhaaf mammutannoo wal jijjiiruudhaaf kennamu sun artistoota saba keenyaafis carraan kun akka argamu mootummaan akka godhu irraa qabu kanan barbaada.
Yeroo amma waldaan faayin aartii miseensonni waldichaa akka isaan ogummaa isaanii cimsataniif dhaabbata dhuunfaa waliin wal dubbatee waggaatti ogeessota lamaaf carraa leenjii biyya keessaa mijeessee fi jiraachuus ibseera. Waldaan barreessitoota Oromoo waggaa 7 dura hundeeffame. Waggaa 2 darban keessa waajjira argatee sochii eegalee jedhan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aan waldaa barreessitoota Oromoo.
Gaafa jennu barreessaa qofaa miti. Ogbarruun yoo jiraate hawaasi kan jiraachuu danda'u. Hawaasi yoo jiraate biyyi kan jiraachuu danda'u. Kana akkasittiin mootummaanis hubatee inni barreessus abbaan qabeenyaas hubatee akka walii galaatti wal utubanii jechuudha iddoo iddoosaatti barreessaan tokko barreessuuti isarraa eegamu. Waayee raabsu waan ittiin maxxansu wantoota akkasii yaadda'uu hin qabu barreessaan. Iddoosaa guutuu fudhatee ogummaa barreessuu irratti akkaataa itti. Waan isa keessa jiru hawaasatti baasu bilcheesse waan Oromoos madaaluu danda'u waan ogbarruu Oromoos madaaluu danda'u kana hojjechuu akkaataa danda'u irratti kan inni itti xiyyeeffachuu irra qabaatu. Kanaan alaa waan qabeenyaa waan ittiin maxxansu kanarratti dhiphachuun qabu waan rabsuu irratti dhiphachuun qabu kan bira galma keessatti eebbisiifatuuf akkaataa hawaasatti waammatan. Kana sanarratti dhiphachuun qabu. Aga ammaatti egaa mul'ata baay'ee karoora baay'ee wanti lafa keeyyannee proposaalii hedduu farkaa qabna. Garuu hojiirra oolchuuf wantoonni sidan kan hedduutu jiru balbala namaa yoo dhaggee rukutte kan namni jalaa saaquun jiru kuni suni rakkoo mataasaa danda'edha. Kanaaf wal hubannootiin namni waan qabuun waan danda'uun wal gargaaree waliin hojjetee dabarsuu barbaada.
Akka dura teessoonni waldaalee kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa carraaqqinni aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf taasise baay'ee xiqqaadha jiran keessumaa akka waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromoo jedhutti fiilmii fi tiyaatirri Oromoo akka barbaadamitti akka oomishamne kan taasise biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati jira.
Yeroo dhiyoo kana keessa manni tiyaatiraa tokko qofti ijaarame innumtu sadarkaa istaandardii isaa eeggatee irraan hin jiru. Achi keessatti immoo akkanatti fedhiidhaan yookiin immoo dhuunfaadhaan deemanii warra hojjetan warra waldaa keenyaan ijaaramaniin alatti manni deessee aartiin sun abbummaan itti dhaga'amee tiyaatirri mana sana keessatti akka manni sun oomishu ta'aa hin jiru. Kanaaf kallattiidhaan kun eenyu ilaallata waliin inni mootummaa ilaallata. Kanaaf mootummaan bifa sanaan laalee mindeeffamanii hojjechuun wanta kanarratti qofa fuulleffatanii akka hojjetaniif mootummaan ofitti qabuu qaba.
Dhimmoota waldaalee biraa ka'aniif raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa dubbiseera. Obbo Kabbadaa Deessaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti ogeeyyiin aartii mindeeffamanii akka hojjetan hin jajjabeessinu jedhan.
Waldaa isaanii jabeessanii galii akka argatan ofii maddisiisanii kan biraa iyyuu faayinaansi gochuu akka danda'an akkuma addunyaa kamii isa turre filatamaadha jennee yaadna malee artistii mindeessuudhaan aartii guddisuun hin danda'ama kan jiru xiqqooshii hin ulfaatanii mindaadha bu'uutti aartii guddachuu dhabe kan jiru baay'ee beekudha qorannoon akkasii waan jiru ta'u.
Obbo Kabbadaanitti dabaluudhaan yoo qacaramuun ogeessota aartii Oromoo guddisuuf falate qorannoodhaan gara qacarriitti deemuun ni danda'amas jedhan.
Innis kun aartistii mindeessu baay'ee qorannoo barbaada baay'ee humna barbaada sadarkaa amma jiru kanatti waan sirriitti yaadamee godhamu malee aartistii tokko irraa mindeessitee horuu deemi jechuun hin dandeessu xiyyeeffannoo mataa isaatii barbaada namni namaa tarta'ee aartii jaalatee faashinii ofiitiin achirraa ofumaaf bu'aa argatee akka. Jiraatuuf sana haala mijeessudha malee harka isaanii ta'uuf humna jiru deeggaruu amma dandeenyutti deeggarraa garuu sanaa olitti uummata aartii kan guddisu hindaa yookiin deeggarsa yeroo tokko mootummaan godhuuf eessayyuu ta'uu danda'u aartiini.
Aartiif ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf qaamoleen hawaasa garaagaraa qooda guddaa qabu kan jedhan Obbo Kabbadaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas abbummaadhaan hojii kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuuf qophiidhaa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Jijjiirama sirna mootummaa keessatti mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa barbaachisaadha jedhame. Kunis kan jedhame kora arfaffaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti Muktaar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannoo Oromoo afraffaan idila addunyaa Yuunivarsiitii Jimmaatti qophaa'e qorannaalee dhimma Oromoo fi Oromummaa bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo akkasumatti immoo adeemsa ijaarsa sirna mootummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateetiin kan inni qophaa'e. Waltajjiin qorannaa Yuunivarsiitii Jimmaatti Inistiitiin qorannaa Oromoo dhiheesse kuni hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa 30 ol ta'antu waltajjii kanarratti qorannaa isaaniillee mariif agarsiisuu isaaniitu dubbatame. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Inistiitii Qorannoo Oromoo Dr. Alamaayyoo Faqqada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaa kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa fi uummanni biyyattiillee waa hedduu fayyadama jedhan.
Qorannoowwan waraqaa dorgommiidhaaf dhiyaatan irra caalaa filachuudhaaf akkuma ta'utti hedduu turan gara waraqaa 81 galii ta'ee ture. Kanneen keessaa kaayyoo kora keenyaa irratti kan xiyyeeffatu keessumaa hundeeffama mootummaa. Fi haala siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan ilaallatan waraqaa 32 kan filatamanii qorannoo kanaaf dhiyaatan walumaa galatti naanna'ee qorannoowwan haala jiruuf jireenya Oromoo keessuma gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin ilaallatan dhiyaatan irratti mari'atamaa turan jechuudha.
Qorannaa dhiyaate kanarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa akka weeltuu qorannoo fi qo'annaa tokkootitti. Hawaasni dhimmi kun irratti qoratamullee maali wanti isaan argachuudhaa deeman?
Waan isaan argachuu danda'u jennee yaadnu haalli caasifama mootummaa biyya kana keessa jiru falmii guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo ammaa biyyi kun mootummaa federaalaatiin kan isheen bulaa jirtu mootummaa federaala kana keessatti mootummaan Oromiyaa akka qaama federaalaa tokkotti amma tokko of danda'e haala nutti jirutu jira. Garuu kana kallattii garaagaraatiin wanti falmii kaasaa jiru jira yeroo ammaa waan ta'eedhaa fi hundeeffamni mootummaa sirna federaalaatiin amma jiru kun gara fuulduraatti bifa kana caalaa gaarii ta'een sirni federaalaa cimaa ta'e akkamitti ijaarame uummati keenyi dinagdee hawaasummaatiin irra caalaa fayyadamuu danda'a kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'u. Egaa hirmaattonni garaagaraallee kan isaan yaada kennaa jiranii.
Kanneen waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti barsiisaa Yuunivarsiitii kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Piroofeesar Mahammad Hasani. Piroofeesar Mahammad Hasan danqaa fi rakkoo sirnoonni mootummaa tarsiimoo baasaniitiin afaan Oromoo ugguruudhaaf taasisaatiin turan bu'aa bahii isaa irratti xiyyeeffatanii waraqaa dhiheessan. Piroofeesar Mahammad akka jedhanitti rakkoon guddaan afaan Oromoo irra ture hawaasichi akka dammaqqee hin arganne fi waa dubbiseetiin siyaasichaa fi haala jiruu jireennaa akka hin hubanne kan ta'e jedhee tarsiimoodhaan irratti xiyyeeffatameetiin hojjetamaatiin ture jedhu.
amata dibba fi torbatam almost yaro era laal dura missionaryin tufani biye shawa ummata oromo ke shaku batani afan kenya fidala latinin barre su khanan habesha akka fidala latinin katabu kan dandeenye treasurer rakhani missionary sanachira expel godani menelik 1871 mal gode seta missionary in german akka shawa ummata oromo brenani ummata preach ummata te akka wangela isan ammo yo operation fidala is cost of operation jeete policy la fata durachira egalante yaro era afan oromot baraisun afan oromot bakkana min walitti qabamitti kaysahu ka motummatti mana kortitti mana barnootatti afan oromot watakalle akagotun dandamne
qoratan gama bira waltaji kanaratti qoranna sani dehesan ammo Dr. Birratu Qana Agati Dr. Birratun yali fonqolcha General Taddasa Birrufa Tasanifi Kufati Isa Adem Sasankesat Mira Kapso Ummata Oromo Kesati Uma Mefi Gaga Amadu Felle Walin Kaseti Ninjira
Ummati Oromo Ummata Guddata E Maliti Ummata Murnati Kotini Alfucha Mejirata Kanjib Yerosanati Kanizanka Zambarako Zagal Shantami Sagaliti Nui Mileni Kutator Batana kanno cuca juru kun mileni shanin chaalu mal tere umman guddan kun akkasitti itame jirata amma yomitti sin mod itame akkanan jirate ittifuba kanje dugafin tanin ni guddani kanafi gudda gabitu numudate kanafi yidi sano sanarat sababota sanarati ittifubani toko oromo barumta wanin kamni edani arafi del tarawiti tan bannota kinu wani sanarati kufu nisan kunname oromo kun yobarate nurra galagala intawo fe yani demokratini oromo inta kuma in kabo da nya manani tokuma sakana dugom su dafi karawal da macha tu lama kana tatabi gutta godani gara artisti chani oromo walitti fitu dafi itaya era ratti wangutta na kanizano jetani amantida na kan walitti duku nanno da na kan walitti duku yali gutta godani tumarratti oromon ango siyasa dabu sati fi akanatti itame jirata amanta jedu sana devi kennu dabi yali konkolcha kujunu rajirata kana adan kanabe habara baran itame taun rajiratu mati guddan kuni chunqosame tau rajiratu anta evi konkolcha nistau ango qabanne gafi oromo kunde radevi tunu rajirata kanje amanta sanani yali konkolcha kana godane ga
namni gama bira qoranna waltaji kanaratti dehesan university finfinnetti barsisa science siyasa professor marara guddinati Professor Marara Guddina biye Itiyoophiyaatti ijaarsa sirna mootummaa fi qabso jijjiiramaaf kaffale mata duree jedhuun barreeffama dhiheessan. Qorannaan kunillee yeroo sirna moototaarraa kaaseetiniin akka ibsa isaaniitti hanga ihaadig lammaffaatti kan of keessaa qabatu yoo ta'u bu'aa bahiinsaallee guddaadha jedhan. Professor Mararaan jijjiirama booda biyya Itiyoophiyaa keessatti adeemsi qabsoo ture waan gaariillee danqaallee galmeessisiisuu isaa dubbatu walitti dhiheennaan qaamolee siyaasaa wajjiin mari'achuun haala filannoo gaarii mijeessaa deemuu fi namoonni hidhaadhaa hiikamuun jijjiiramaa fi waan jajjabeessaa biyya Itiyoophiyaa keessatti dhufe jedhaniitiin kan lakkaa'an yoo ta'u danqaa fi rakkoo jijjiirama biyya Itiyoophiyaa keessatti mul'ate keessaa ammoo tokko dhaaba biyya bulchu addawaawii keessatti ofii dhaabbileen deebi'aniitiin walitti bu'uu fi waliigaltee dhabuun sodaa fi danqaa tokkoffaadha jedhan.
Tokko sana lammaffaa immoo sabni iddoo baay'eetti olaante jijjiirama sin keenye jijjiirama sin keenye jijjiirama sin keenye jedha. Sabni jijjiirama eegaa jiru jijjiirama argachaa jiru akka barbaadetti. Sabni kunis immoo gaaf tokko muufatee aaree mootummaatti nagaa darbachuu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo guddaan kan jiru qeerroon jedhamu kuni dargaggoon biyya kana jijjiiruudhaa fi dhiiga isaa dhangalaasee asiin ga'ee amma bukkeetti dhiibame dargaggoon jijjiirama fide qeerroon jijjiirama fide kuni akka ta'utti keessummaa'uu baannaan rakkoo guddaadha. Afaffaan immoo mootummaa fi mormituunis mormituu jidduus. Luka qabanii wal harkisuutu jira jechuudha.
Korri qorannaa Oromoo idila addunyaa afraffaa yuunivarsiitii Jimmaatti Inistitiitiin qorannaa Oromoo Kope sekuni waga waga dan kantasi famu yotawu kambara nakana namota kumala maolitu irrati hirmate jadameti ninjira gabasa radio sagale amerika tifikindai Mukhtar Jamal Finfinera.
Radio sagale amerika wita tanga jimatat kope afanoromonda barsa seratra wata kope boritin walit debina nagatibula.